саламатсыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен айтысты әрі қарай жалғастырып, назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Мұстайла қалды. Ақындардың ақырғы жылы болып астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен қырғызстандық Алы Тұтқышев шыққан болатын.
Алланың нұры жаусын деп айтайын сөзін көңілдің, шалқыған шалқар шаттықтан көз жасын болып төгілдім. Басылмай құйын дауылы басыңнан өтті небір күн, ел басымыз ғой егесі, ел жұрты артқан сенімнің. Әр қашан бағы жайнайды арқадай сұлу жерімнің, қасқайып тұрған хан шатыр белгісі белет белімнің. Есілдің бойын ен жайлап ерекше болып көріндің, жайқалып өскен бәйтерек таңбасы болған төрімнің. Бағаналы ордам бас тұрдам өтеуік мұң мен шеріңнің, армысың асқақ астанам алтын қазығы елімнің. Алдыңа келіп ағайын, жыр менен аштым сырымды. Қандай бір ақын болса да туған елім мен ғұмырлы, қандай да батыр болса да туған жерім мен тұғырлы. Ол беке менен сараның іздеріміз ғой бүгінгі. Шырымды шашсам деп келдім тойыңа мынау бүгінгі. Қазаққа Алла бақ берсін той жасап жатқан дүбірлі. Алақын жігіт армысың, қырғыздан келген алысың, Алатаудан бер асып алашқа жеткен дабысың. Мен Алтай болсам ақ бөрік, сен Алатаудың қарысың. Көк бөрі болса қазағым дұшпанға бермес намысын. Тәуекел жұтқан сенсің ғой таудағы тарғыл барысым. Қазақ пен қырғыз бір туған, жағаласып жыртыспай жасайық өнер жарысын. Қос елдің бекзат өнерін пайдалан байық дау үшін. Тыныштық кетсе жеріңнен, менің де жаным ауырат жиелеп жүрек қағысым. Олардай шулап кеттіңдер ұлтыңның ұят ар үшін, жан айқайларың деп білем жаңғыртып жатқан тау үшін. Арқада жаттым алаңдап шырқырап жетсе дауысым. Бішкектің екі ақыны шырайымызды кіргізді, айтматып жазған атақты ақ кемесіне мінгізді. Қырғызбен талай айтысқам, тағы да жұптап тұр бізді. Ел мірбектерің ғашық боп әперем дебет жұлдызды. Желпініп келген жеңішпек сырларын ол да білгізді. Ел жіреп шығып амантай жанарын жасқа жуғызды. Алы кепті ал енді қайтпайтын халық екен ғой, қайтейін мына қырғызды. Бұларға өзі не болған, әр жерден аңдып жүрі бізді. Қырғыздың бәрі жабылып жең алмай жүрме бір қызды.
Ардактуу баурым Айнурум, жаныңда бирге жандаймын. Сиз алдыны көздөй бассаңыз артыңда туруп калбаймын. Жалеме Элмирбек Амантайлар жөнүндө далайын айттың жагдайдын. Элмирбек менен Амантай экөөнөн арткан кыздардын эч убактан албаймын. Ха дегенде эле баурлар, Бишкектен чыгып аттандым казакка көрүп аткамын. Кыргыз менен казактын чек арасын аттадым. Анан алдымдан тосуп чыгышты далай акын жастарын. Кейбирлер айтып жырлайт экен жаттап алып жасканын. Ал кыргыздар деген осондой эмнени көрсө сон айтат даңктадым Астананын аспанын. Айтыс десе калмайтын жыйылган кары жастарын. Эми тәуелсиздиктин күнүндө халкым сау болсун деймин бастарын. Анан кеше мен жырлап жатканда кыргыз баурым келди деп, ой халкым не үчүн шапалакты шаппадың? Сендер шапалак шаппай койгондо өзүмчө туруп буулугуп үйүмө барып жастадым. Ал эми көрсө менин сөзүмө түсүнбөй жаткан экен деп сүйтип казакча жырлай бастадым. Мына казылар мындан отурат, менин сөзүм болбасын камгактай. Кыргыздан келди эки акын, ал эки акындын бирөөсүн казылар токтотту жолдон сайратпай. Жолдон бири жыгылдык, мааны көздөй жандатпай. Казылар эскең алып коюңдар, Кыргызстан жалгыз мен калдым. 45-нчи жылы согустан ок жемей калган солдаттай. Эмиң айланайын Айнурам, карашың аспандан төккөндөй болуп Айнурун. Элмирбек менен Амантайдын ойланып жүрүп тараздан өткөн турбайбы ай жылын. Олардын ойтоп ойлап кайтесин, жеңең ишинен чыккын кайгынын. Мен болсом кыргыздын келдим жеринен, Чыңгыздын келдим элинен. Алатаунун салемин айта келдим эми мен. Айланайым бир тууган осул эң жакын казак элимен. Мен күч кубат алып жатырмын булардын шапалагынан деминен. Сендер күч кубат берип турсаңдар мен жаңылбайтынмын кебимен. Комулумда бар комузум, косайын бийик той добусун. Туктап келдим аралап мынаңа Астананын дой конусун. Мен үчүн тоодой чоң бакыт, айланайын казагым сенин аман сау эле болусун. Кеше теледен көрүп таң калдым, интернет шукуп олтуруп акпарат көрүп шаңдандым. Айрымдайр далай кеп жатыр, Нурага мыскан эскерткич тургузалы деп жатыр. Кагылайын калайык Астана деген жас кала, бирок Казакстан үчүн бас кала. Ал эскерткич деген немене? Жагын постор кейбир жүрүтчөт экен шаттана. Бирок мен көңүлүңөрдүк кишине бурайын калкым баскага. Эскерткич деген жөн гана, темир же болбаса тас гана. Агабыз Нурсултан агамыз үчүн Eskertiş emeğin nemene tavelsizlik ben Astana. Anan Bişkek'ten gelgen gezinde Kırgız'dın mendey balasın. Albette görüp sıyladı, aldı damından oturgan kazaktın ne bir ağasın. Men Kırgız'dın akını kazaktın gelip törüne argendey avan salatın. Birok şu kumayımın eşkaşan Kırgız benen kazaktın tarihta kalgan jarasın. Albetten ol söz emes koy, yekin eldin ortosuna al ol ottu jagatın. Emin aylanayın aynurum, Kazak'tan gördüm ke yakın. Gelgende Kırgız akındın ürüp tosu valatın. Kazak'tan gördüm ke yakın, gelgende Kırgız akının süyüp tosu valatın. Kazak'tan gördüm ke yakın, töbeles şu nemedey bilegin türüp tosu valatın. Bırak! Bağırdığı senden aylansın aynurum kanacak seken. Kırgız'dın mende yakının süydü gülüp tosu alatı.
Toktamay sülü bey bala, açtım koy barlık sırında. Konaktık yirkin azım deyip kabıldayın bul jırında. Ескерт кыз койсак патшага, баскага болат шын үлгү. Биз курметтейтин елмиз гой, елим деп туган улумду. Жаңагы айткан сөзүң мен түсүнбөй калдым мунуңду. Шапалак маган сокпадың, дегенин кимге шын үлгү? Бөлмеде жылап жаттым деп, әйелге айтпа мұңымды. Эй, батыр Манастың ұрпағы түсірмесеңші құныңды. Кешегі жайды сен айтсаң, мен оны айтпай кетем бе? Ұратын ақын көргідім деп, ұқсама жаным шетелге. Ринат пен кеше айтыстың дос емес ұқсап бөтенге. Қазақты қорғап жүргенде қылышты Қытай айырған деген сөзің тұр жетемде. Домбырамызды әйел деп қомыз бен буаз қылдым деп сызат түсірдің екелге. Женский род деп тағы да алталаштың ашуын туғызып алдың бекерге. Бұл сөзге жауап бермесем қазағым мені кешірмес. Ауырда болса айтайын тілімді шайнап кетем бе? Жеті ұрпағыңа мысал боп бұл сөзім жүрсін есіңде. Қасиетті домбырамызды мынаған мазақ етем бе? Ақ қалпағыңды қытайлар айырып берсе қылышпен, женский ротың жаныма өзіңнің тұр ғой шекеңде. Қалпақта тіпті жазық жоқ, кінәнің бәрі адамда. Қайтейін енді ағайын, қасиетті домбырамызды таптап бұл жатса табанға. Ақын боп мұнда келгесін, ақымды менде алам ба? Кечіріп қойшы қатты айтсам, қарсыласым ау сағанда. Алатаудағы ағайын деп жүрем ылғи аман ба? Екі өркешіндей түйенің, екемшегіндей биенің, жет айналсам да жер жүзін сендей жақынды табам ба? Менің домбырам сенікі, мен сенің қомызың менікі. Қырғызға бізден жақын жоқ, жар салып айтсаң жаранға. Қазаққа сіздей жақын жоқ бұл 18 мың ғаламда. Қырғыздың көңілі тоқ болса, кесапат келмес мағанда. Қазақта қайғы жоқ болса, жамандық келмес сағанда. Ақиреттік дос болыпты Ноғайбай Шәбден бабамда. Қыл өтпес мәңгі тату боп қалс екен енді баламда. Үлгі боп қалсын бұл достық әлемдегі бар адамға. Халықты халық сыйлауды ұмытып қалған заманда.
Ардақ туғана менің асылым. Атайын келсем дой төрің, ар нерсен айтып жатырың. Әлбеттен өзіңіз айтып өткендей, 18 мың ғаламдан табылбас менен жақының. Кестең аралап қырғыз жерінде, ал кестең айтыстарға барғансыз. Ақ қалпа қырғыз халқының, сіз дағың ақ батасын алғансыз. Сонда да қырғыз төрінде, домбыраның ой шалғансыз. Емің айланайын, ай нұрым, айтайын сөздіңді шын-шынын. Мен дағы келген қырғыстың өкілімін, доң ұрчымын, қазақшаң айтсам жыршымын. Ағайын елді көргенді сайра бұрдап тұршымын. Екі көзім жар көптой жайна бұрдап тұршымын. Ел көңілін ұрменен арба бұрдап тұршымын. Айтыш суының тілдерін байла бұрдап той тұршымын. Қырғызстандың ішінде мен болса болым таластан. Таластың төмен жағындан біздің ай нұр апкем Тараздан. Тараз талас қандай жер, бір-біріне жақын жанасқан. Екөнін алыс емес қой арасы, арасы қалай деп тұрсаңдар көзімдің ағы менен дой қарасы. Әлбетте тарықта бірге жүрвет қазақтың көкшесі менен қырғыстың айтылуын алтын манасы. Әлемі малға толғын емесің адырындағы жағасы. Қойы бірген ой қоролыш, ашы бірге жоролыш. Денесінде қаным бір, тамырда соққан қаным бір. Жүрегіндегі жаным бір, қазақ менен қырғызды. Бөле албас ешкім бары бір, айланайын қазағым. Жана кенен ағам айтқандай, жана өзіңіз жырлап жатқандай. Өркешіндей түйенін, емшегіндей биенін. Қырғыз менен нағашым, қырғыз менен жиенім. Болмаса қырғыз елінде, дағы бір бабам айтқандай. Қазағым айтат қанша деп, қырғызым айтат қанша деп. Шыл менен шығысы болмаса, айырмасы жоқ онша көп. Анткенің қош ұлағындай ұлақтың, қошылы баққан бұлақтай. Қосылы үз егіз ұлақтай, кішінің екі қолындай. Пойыздың қатар жолындай, қазақ менен қырғыздың достығы болған момындай. Той боламы қарашы, қырғыз қазақ тойындай. Ой боламы қарашы, қырғыз қазақ ойындай. Менде дағы сөзім бар, сенде дағы сөзің бар. Меніңден екі көзің бар, сеніңден екі көзің бар. Менің дағы қолым бар, сеніңден екі қолым бар. Меніңден айтшу ойым бар, сеніңден айтшу ойым бар. Менде олса қомыз бар, сенде олса домбыра. Менде олса қомыз бар, сенде олса дабыш бар. Менде олса добыс бар. Екөбізді абыройға айты салмайдың орыстар. Ошон үшін бір жерде қазақ менен қырғыздың достығын айтып ұрдайлы. Ортамызда еш жамандық жоқтығын айтып ұрдайлы. Халқымыздың пейілі тоқтығын айтып ұрдайлы. Аншамынша кейбір ақындың сөйлевейсе тілдері шоқтығын айтып тұрдайлы. Ортамызда халқымыз еш болмасын мұңғайға. Кечен есте вестеген алпақын, қазаққа болған қалқақын. Есте кемірдап жатқанда, есте вестім батасын алатын еді жалпақын.
Ошол эсте вес атам айткандай, казактан чыккан миң султан, миң султандын ичинде чыккан эди бир султан. Ол кимде вегер турсаңар, иншааллах халк каһарманы Нур султан. Казак пен кыргыз бауыр деп таныйды әлем биздәле. Унайды бизге деймисин, алпауыт елдер айдап сап тыныштыгыңды бузганы. Ханымыз бирге болган соң, жанымыз биздин сыздады. Оштан эстилген мылтыктан тула боюмуз муздады. Табасына таудын кар түсү, сайга да жетет ызгар. Таусылмасын деп тилейик татуу элдердин туз дәми. Жаңагы айткан Чыңгысын каран кой конган куздагы, эстемес эл деп шыркаса эсиңнен кетпес изгени. Сол алыптардын анасы казактын мендей кыздары. Бес ахын келип жан, бес мемлекеттен ахын кеп, думанга толда маңайым. Асқақтатты ғой жыры мен астанамыздың сарайын. Айыр қалпақ телмәз болып айтып жүрсін деп ағайын. Қошта сәрсәтті бауырмау қас қабағыңа қарайын. Қазақтың дәстүрменен бәйкемнің көңілін табайын. Домбыра сыйлап қолына үстіне шапан жабайын. Бұл алыда арман жоқ, алаштан бата алды ғой. Қошемет көріп қазақтан, бағыда бүгін жанды ғой. Біздің достық иншаллах, бауырым енді мәңгі ғой. Байқадыңдар ма ағайын, қырғыздың көзі жанды ғой. Ойылы шапан кигенде қазақтан аумай қалды ғой.
Халхамов жарасама бул калпак мага үлкен болуп калмайма. Бирок көнүү керек кой мындай сулуулар айткан жагдайга. Бишкектен намыс деп келген аалы бүгүнкү ай нурдай кызды жандайма. Жене мене алыстан келген ахынды жүлдөөдөн куру калтырып өсүйтүп шапан менен алдайма. Пайгамбарыбыз Мухаммед аял деп кайгы жейтеди. Түйөлөрдү акырын бастыргын үстүндөгү хрусталдар сынып калмасын дейтеди. Албетте өзүң болдуң ай нурум, карсыласым жандасым. Кудайым буйруп экөөбүздү жараткан өзү жалгасын. Мен дагың абайлап соңдап ырдайын, жанымдагың олтурган хрусталь сынып калмасын. Сиз берген мынау домбуранын эмиң Аллахын кантип шалбасын. Мен түсүндүм Айнурдун ортода достук болсун дегенин. Мен Кыргызстанга барганда осунун баарын кааласа кыргызган айтып беремин. Анан эки кылды домбуранын үйренемин көнемин. Эмки жолкуң айтыса казактын келип төрүнө домбураңай шалып беремин. Айтайын десем тагы да Айнур саган сөзүмдү. Басыма кийгизип калпакты кишине алаксыттын кой өзүмдү. Мынаны шеше турсам болобу жауп баратат көзүмдү. Yaraşı kalpaktı başka giygen de şekemen terim tövüldü. Kazak bop ketken ağlakın buna gayra kırgızgan oksa göründü. Anse de tavelsizlik mayramda kuttukta pelgen emes bin biri tuğgan kazak yelimdi. Alemi Şahanov muhtar gimedi. Ol kazaktın ganan uğul emes kırgızdın dağı uğul edi. Kazaktan dağı kövürek kırgızlar onu süyedi. 138 kisimen ana til dep jüredi. İskastan eken ağamdın orundalsa eken babamdın o sol kazak til degen tilege. Bolbasan onday kisiler aşığın aytı berbesek bizde akındar onu bilevi. Sağ bolsun muhtar ağamız kazaktın ana tilinin jüregi. Eme jürsün avam kasımda alı büttü der jatırda. Oyağay toktatu takır jarasmaz bul jüyrük menen akınga. Üytkeni kırgız akını yem aşılıp jatırda. Karacı jaksırdamak bolşumun aynur şapan japsan basında. Albette munun barı kalşın koy. Özündey bolgan suluğunun akşayıktın töründe kız jivekke tenegem. Kasında turup mınayke men bolgun geldi tölegen. Tölegen bolsam bolama. Je kalamın bu halkıma ortanda ne bir jemeden. Tölegen bolmak bolşuman arkaman atıp salamı dep korkup jatam mına ul beke janday törede. Emin men senderge kalarım. Halkım yesem bolsun canınar. Aşılsın talay bağınar. Mından danarı buyursa jüyrüktün mini vistitünün ağlandı göstey şavınlar. Jaratkan berse jaktılık iyiliklerde tavınlar. Aylan ayın halkam o jığılıp eldin jalpan o. İlgerten elgen kırdamak kırgız kazak saldın o. Amandık bolsan ortada o solda talay barkın o. Emin aylan ayın ayın orum. Aşılsın talay bağınız. Sizdin yesen sağ bolsun canınız. Domburanı buyursa ömürdün sonuna deyin şalınız. Jambul babam çıkkan jas jüzgö deyin barınız. Jüz jas sizge söz beken ondandan asıp karınız. Kemşeygen kempir bolganşa janında birge jürseken şalınız. Anan kazaktın sanı göveysinde biz tileyimiz barımız. Siz 80 jaska tolganda 18'teki kızlarday jaksı bolsun halınız. Anan siz 90 jaska çıkkanda sizdi taksikos kılsın bayınız.
Asan elaga kaydasız, ne deydi muna tülügin? Köp söyledi kim bul jügüt, urganda ay kılıp tübedin. Ay nurmay deyip koymaydı, nezüge dözü ne degin? Aşulandırmay kırgızdı, toktatayın sözümdü. Maskara bulup kalarmız, oğ jawap ketip tübedin.
Azlar, Aynur Tosunbayeva. Kırınday 17 supay. Ağlı tutkuşup Kırgızistan. 1-9 kalganı 10-69 supay.
Kırmızı tutkundarımın sizlerin tanıdığınları Atanalı Aynur Tosunbayeva men Kırgızistan'daki akın ağlı tutkuşup tüm sözü sayısı. Aytıstayı tutkundarımın dayındağınlar da Lakhan'da Amanşal Bulundar.